Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos. Labdien, cienījamie radio naba klausītāji! Šodien raidījumā disociatīvā fūga pie mums viesojas režisore, kuras debijas dokumentārā filma Mani 80 pavasari nesen saņēmusi Nacionālo kinobalvu Lielais Kristaps kā labākā debijas filma. Un filma stāsta par tādiem vecāku gadu gājumu cilvēkiem, viņu ikdienu domām par dzīvi, attiecībām, pieņemšanu, laikā, kad sabiedrība bieži vien vairs neskatās viņu virzienā. Un kā tapa šī filma un kādas izvēles bija jāizdara, par to visu mūsu sarunā ar Agnesi Laizāni. Sveika, Agnese!
Sveika, jau!
Vispirms lūdzu pastāsti par sevi mazliet. Kāds bija tavs ceļš līdz režijai?
Es mēģināšu īso versiju droši vien.
Jā, tad...
Jā, es par režiju sapņoju tā kā sen vai ilgi, un tad pa vidu es darīju mācījos citas lietas, un tad es sapratu, ka nē, man jāmēģina, jāpaskatās, kā tas vispār ir vai nav iespējams. Un tad es aizbraucu studēt uz Tallinu, Baltijas filmu mediju skolu. Tas bija tāds ārprātīgi piepildīts laiks, kas, es gāju uz tām studijām un likās, kā cilvēks var būt tik laimīgs, vienkārši darot kaut kādas lietas, kas viņam patīk. Un tad tās studijas pabeidzot, es braucu atpakaļ uz Latviju, tad bija tāds krīzes laiks, diezgan sarežģīti, bet atkal ar savu to diplomu darbu filmu es paspēju tā kā diezgan kaut kā sajust, ka to ir jādara tālāk arī, un tad, protams, sākās arī reālā dzīve, ka tu meklē iespējas gan to savu projektu realizēt, gan arī, ka to jānomenedžē finanses, un tad tu arī strādā uz citiem projektiem, uz citiem kīnā, tā kā veidotāju, un tad paralēli mēģina savus, un tad man bija tapuši vairākas īsfilmas, vēl pēc skolas beigšanas, tur gan, tāds, gan spēle filmas, gan tur vecstāvs spoguļu vīrs, gan arī Latvijas kodam es taisīju vienu, un tad tu paralēli strādā uz citiem. Un arī vēl sāds lietas dari. Un tas kaut kādu brīdi paņēma pauzi, man bišķinās bija tāds, viss šis ir kaut kā ne jau sarežģīti, bet tu kaut kā nogursti, izdedz, un tad ir tāds, okay, man vajag pauzi, bišķiņ attīt no tā visa. Un tad man bija tas, okay, vai es turpinu, kaut kādā mērā, un tad es eju kopā, beidzot to pilnmetrāžu, jo cik tad ilgi tur tos mazos projektus.
Un atvainot tās pirmās filmas, tev bija dokumentārās vai spēle filmas?
Tās bija spēle filmas, jā. Viena man ir dokumentālā, kas ir Latvijas kodam, bet tas ir arī jau savādāks formāts, gan tādā ražošanas termiņā, gan arī, vairāk ražošanas termiņā, varbūt arī tēma, tu uzreiz tā domā un meklē, kas tieši tai, tā kā konkursam, darētu. Un tad es tad sapratu, ka es gribu taisīt to pilnmetrāžu, un kaut kā mums, tad arī tapa šī filma, kas tad ir tāda debija, atgriešanās un viss tur kopā, man liekas, priekš manis iekšēji arī, tā.
Debija tāda augsta novērtējuma, ļoti labs tāds starts šāviens. Vispār, kā tu jūties?
Brīnišķīgi, izmājas, ļoti, ļoti baudu to, ka mēs... toreiz, kad mēs dabūjām arī to Kristapa balvu, tas bija tāds, tāds vienkārši, iekšējais ārprātīgi liels prieks, jo skaidrs, ka tev šāds novērtējums, ir svarīgs, tā kā piesakot sevi. Un arī, arī šobrīd, teiksim, filmē, iznākot uz kino ekrāniem, visa šī komunikācija arī ir tā, ka tu, kaut kādas atsauksmes lietas, ko tu sajūti, sadzirdi, arī ir ļoti, ļoti, tāds... pacilājoši.
Un vispār vai šī pieredze ir tāda, kā tu iedomājies, vai ir kaut kas tāds, kas tev tā pārsteidz visā šajā procesā, gan veidojot to pilno metru, gan arī pēc tam tās saucamā pēcrūpes, respektīvi, ka filma ir uz ekrāniem.
Jā, tur divi ļoti dažādi posmi, jo tā ražošana vai veidošana, viņi ir diezgan laiki nogriezni izstiepta, protams, kā dokumentālajai, un tu neesi visu laiku ar to filmu.
Cik tu ilgi taisīji to filmu?
No idejas līdz tādam rezultātam 4 gadi. Pa vidu vēl tur, kamēr mēs tās finanses dabūjām un tā, bet tad tu saproti, tas ir tās laika posms, kur tu jau gan tos cilvēkus iepazīsti, kaut kā pieķeries arī viņiem kaut kādā mērā. Un tad tā filmas izlaišana savukārt, tad jau ir pilnīgi kaut kas cits īstenībā. Tas ir tā kā viss gatavs produkts, un tev jāsāk domāt, kā tam cilvēkam pastāstīt par to, ka ir šāda filma, un kāpēc viņa jānāk būt skatīties.
Mm-hmm. Un tāpēc droši vien ir tās daudzās profesijas kīno, ka to dara cilvēki, kas māka pastāstīt par to, kāpēc jāskatās šī filma, un tad ir režisors, kurš taisa to filmu.
Jā, bet tur kaut kā, tur tā krustojās tās lietas diezgan izteikti un skaidrs, ka mēs visi kā režisori gribētu, ka mums zāles ir pilnas ar skatītājiem un tas kaut kur, nu tas, jā, uz to tā kā, un savukārt tā ir tad ļoti liela arī marketinga lieta un komunikācijas lieta un tas vairs nav tik ļoti tikai par filmas, nu teiksim, vērtējumu, bet tas ir, vai tu sasniec to skatītāju vispār, nu, viņš zina, ka ir tāda filma, jo skaidrs mums jau liekas, ka mēs tik daudz kur esam, bet īsmā jau tas tāds burbulis mazais kaut kur, vai ne?
Protams, nu, vēl jau var atkarīgs viss no tēmas, un kā tu nonāci līdz, līdz savai tēmai, vai bija kāds impulss, vai kāds novērojums, vai personīgs stāsts?
Nu, abi divi, gan personīgs tāds stāsts un sajūta, ko es īsmā pat sapratu tikai pēc tam veidojot filmu.
Varbūt tā stāstu uzreiz.
Jā, nu, filma, pirmkārt, nu, droši vien ieskatējuši tā tēma ir vecums, un, bet, nu, tādā iedvesmojušā veidā, jo man likās, nu, vai tiešām tas nogrieznes jau ir tāds, ka tur tā kā vairs nav par ko sapņot, un man likās, ka, nu, tā nevar būt, un man ļoti interesēja, kas ir tā veco cilvēka ikdiena, un kas ir viņa tā kā vēl joprojām rūpes raizes, un arī tā sajūta jau, nu, kā tas ir būt noslēdzošajā dzīves posmā, jo, nu, tā apziņa par to, ka dzīves, nu, tas nogrieznes kaut kur jau izskan ir, nu, diezgan tuvu un konkrēti. Nu, lūk, tas bija tāda ziņkāra, bet kāpēc tā ziņkāra? Tas personīgais stāsts ir tas, ka es neesmu piedzīvojis vecvecākus, un es saprotu, ka, nu, tā kā veidojot arī to filmu, ka tas ir kaut kas, kā man ļoti pietrūkst, kaut kas, kas nav izdzīvots, un kaut kas, kas man rada lielu ziņkāru šī te vecākā paaudze, jo man ir ļoti liela apbrīna par viņiem, nu, kaut kā un tāda liela cieņa, un man tas interesē, un tā kā man tā nav manā dzīvē, tas man rada tādu papildus tādā stimulu. Kas tad tas ir? Nu, tāda vienkārši tāda ziņkāri kaut kādā mērā.
Jā, un kur tu atradi savus filmus varoņus?
Dažādi ir pāris filmus varoņi, tā kā bija no draugu loka, kas nāca, tā kā es tad vaicāju apkārt, vai jūs zinat, jo es pirms biju tēma, un tad nāca varoņi, un es gribēju, nu, tāds arī dažādas stāsts, lai nepārklājās, jo kaut kur jau kaut kādas paralēles, nu, kaut kādas grupas viņi pārstāv īstenībā katrs. Un tad arī, nu, piemēram, Ēvi Upaniec, kas ir tēlniec, tā ir, nu, tā kā pilnīgi vienkārši izlasīta intervija, un tad ir sazvan, nu, tā kā dabū kontaktus, un tad uzvarnīs attiecies, un viņa bija ar mieru, un tā mēs, nu, tā viņa tā kā piekritē visai filmas, tā kā, nu, taisīšanai. Bet, nu, pārējie tad ir tāds draugu loks un paziņa īstenībā.
Un cik daudz tu iepriekš izdomāji, vai bija scenārijs, vai arī tu ļāvi vienkārši dzīvē notikt?
Tur, nu, teiksim, tas vislielākais varbūt. Konkrētākais rāmis sākumā bija atlasot tos varoņus. Nu, tā kā, lai viņam katram ir ļoti dažāds tas dzīves modelis, un arī tas, ko katrs projicē ar savu dzīvi. Un tad savukārt, nu, arī no otras varbūt, nu, tāds aspekts par to, vai un cik viņi joprojām ir savas dzīves tādi veidotāji. Un viņi visi ir ļoti tādi, nu, dzīves varoši, dzīves tādi, nu, tādi ļoti lieli dzirksti un enerģija. Un tas bija tas otrs tāds kritērijs, lai viņa dzīvē joprojām notiek lietas. Nu, tā kā man varbūt neinsēja, ka, nu, tāksim, tāda grupa, kas ir jau pasīva, vai nekas neinteresē, un tāds, nu, tā kā varbūt nav vairs tik, nu, interese par to dzīvi lielu. Bet, protams, ka visas lietas tu nevar paredzēt to, kas tur notiek, bet man veidojot filmu bija, nu, tāds liels izaicinājums saprast, ko no tā visa, kas notiek viņu dzīvē, ko man vajag priekš šī stāsta. Un tā bija tāda, nu, tāda selektīvā metode, kur tu katru reizi uzdod savu jautājumu, mēs braucam šo filmēt vai nebraucam filmēt?
Jā, es atceros, ka lietuviešu dokumentārists Stonis, viņš teica, ka pirmās 5 dienas ir atkritumos. Nu, respektīvi, nu, ka cilvēks ir tā kā tāds sīpols, un tu viņu tā lēnām lobi, un pamazām tiec viņam klāt, un tās ārējās miziņas viņas nekam nedara, jo cilvēks to fasādu demonstrē. Nu, cik tev laika pagāja, lai tu piekļūtu tiem varoņiem?
Nu, es teiktu, varbūt pat mazākā es domātu, jo, nu, viena atslēga ir tas, ka viņi ir ļoti atvērti cilvēki, un viņiem tā kā, nu, tas interesēja. Un otrs, viņš savā vecumā, nu, viņam tā kā nav vairs interesi tur baigi izlikties kaut kā spēlēt kaut ko vai aizsargāties. Tas, protams, nenozīmē, ka viņi uzreiz bija gatavi atkvērties un atklāties pa visu, bet tas bija tā diezgan ātri, es teiktu. Un es arī, nu, ieguldīju savu laiku bez kameras ar viņiem komunicējot, kas arī radīja, nu, man liekas, šādu vairāk uzticēšanos sajūtu. Nu, tas, ka varbūt tas arī no paziņu loka nāk, tad ar tāds rusiņu varbūt kredīts tiek iedots man pašai kā režisorei. Bet, ne, nu, Bija mums arī lūzuma punkti, jāsaka ar vēroņiem, kad vienā brīdī ir tās kaut kāds bišķiņ nogurums un cik vēl ilgi, kas arī ir ok.
Tā kā. Kā tu jūties ar šo? Nu, es arī esmu bieži jūtusies tā, nu atkal viņa atnākus. Nevar šodien nefilmēt. Bet beigās sanāk, tā ir viena no labākajām filmēšanas dienām tajā dienā tieši. Kaut kāds tāds...
Jā, nu, tas ir tāds, ko tu pieņem, varbūt, ka nevienmēr tu visur tiksi tur, kur tu gribētu, jo tad, kad man strikti pasaka nē, tad es to, nu, tomēr respektēju un tur nekāpju pāri žogam. Mhm. Bet kaut kur ir tur arī ierunāšanas un pierunāšanas un skaidrošanas māksla. Nu, tā kā saprast to otru pusi, kāpēc varbūt viņš negrib, un tad skaidrot arī savu pozīciju, kāpēc tev tas ir svarīgi un filmē tas ir svarīgi. Jā. Un tad tur tas vidusceļš aiziet, bet tas, kas ir vēl, nu, tāds moments šai paudzei, kas ir, nu, tie jau 80 un 90, viņi ir ļoti atbildīgi. Nu, tiešām, un viņi arī piekrita kaut kādā zemērā par to, nu, daļai, jā, tas viņiem ir piedzīvojums, un otrs, viņiem bija tā, nu, ka arī man tas ir svarīgi. Teiksim, Evī kā mākslinieca, viņa brīnišķīgi saprata, ka es taisu, nu, mākslas darbu kaut kādā mērā, vai ne, un viņai tas bija tāds, okay, nu, bet tev jau vajag, un viņai bija drusku tā doma arī pakausī, ne tikai, ka, mani brauc un filmē, bet viņa saprata arī mani kā radošo
te
cilvēku.
Te mākslas darbs, vai ne?
Jā.
Un mums tur... visi kopā radam mākslas darbu.
Jā, un tas bija tāds, nu, līdz ar to droši vien kaut kur arī atvērtības arī vēl vienu atslēdziņām. Un jo viņi arī, un arī, teiksim, meģņu pāris, viņi arī tā, nu jā, un ja mēs iesākam, nu tad jau līdz galam jāiet, saprat? Un tas ir tāds visu cieņu tam tādai nostājai iekšējai, jo, man liekas, mūsu paudze ir tāda, kas man nepatīk, es negribu, man ir tiesības tur, uzreiz kaut kāds tiesības vai kaut kāds vairāk negribu. Nu, tā kā. Bet viņiem ir šis skatījums plašāks, ne tikai no pozīcijas es, bet viņi arī padomā tu. Mm-hmm. Un tas ir, nu, tas ir īsmā, nu, tāda liela dzīves māksla, skatīties uz dzīvi ne tikai caur savu prizmu, bet ir tāds, ok, ko tas nozīmē otram.
Vai tu piekrīti, ka filma top montāžā?
Daļai, jā, noteikti, jo mēs diezgan ilgi montējām, varbūt uz ekrāna, nu kā parasti arī liekas, ka skatās, tad pa, nu kas tur viss skaidrs, tad tā kā viegli atlasīt bija, bet mēs montējām ar Tomu Kraukli gadu, un esmu priecīgi vispār par šo satikšanos, jo mēs pirmo reizi strādājām kopā, un jā, diezgan daudz lietas ir vienmēr grūti atstāt aiz ekrāna, un tu liekas, jā, bet šī arī tad laba aina, un tur tik daudz, kas tad visādas lietas notiek, un emocijas, un viss, un tad tu atkal tāds sijā nost, un es vēl joprojām, zin kā, skatoties filmu, domāju, nu, ko mēs vēl varējām izmest, tā kā no tā visa.
Jā, kill your darlings.
Jā.
Aha. Bet vai bija kaut kāda tādas epizodes, kuras tu izvēlējies neiekļaut? Kaut kādu ētisku apsvērumu dēļ?
Mums nebija tik daudz. Viena no epizodēm ir noteikti pēdējā saruna ar Evī. Viņa jau fiziski vairs principā nebija tādā formā, kā jūs viņu redzat uz ekrāna. Nu, tur jau tā kā viss tur dzis ārā. Un arī tā pozīcija, nu tāda koķetēšana, nu par nāvi īstenībā, nu tur bija pazudusi. Bet... Es sapratu, ka es īsti negribu to likt filmā, ka tas tā kā, jā, tas iedot, bet principā mēs visi ļoti labi zinām, ka 97 tas jau ir daudz, un kaut kur tas ir finišs kaut kādai ļoti piepildītai dzīvei, bet es negribēju viņu rādīt šajā vairs tādā, nu, kaut kur vairs netajā spēka punktā tomēr.
Jā, man šķiet, ka ir tā, ka tā epizode, kur Evī pasaka, ka viņai nesenāk vairs tas darbs un nesenāk, nu, ar to jau bija viss izteikts. Jo, kad pazūd, jo man liekas, tas viņas dzīves jēga bija tas darbs, un ka viņai vairs viņš nesanāk un neinteresē.
Jā, jo tā, nu, redz, tas, tā fiziskā varēšana kaut kur sāk ierobežot, un tad tas ietekmē to tavu garīgo kaut kādu varēšanu arī. Tur viss ļoti āķējās kopā, protams. Bet, jā, un tajā brīdī, kad mēs tā pēdējā intervija, tā arī bija, viņa vairs negāja uz darbnīcu. Tā arī bija, jā. Ka būtībā tas bija vairāk, ka tu jau, jā, esi noslēdzis kaut kādas lietas savā dzīvē.
Un tad man tev jautājums, tajā brīdī, arī tāds vienkārši ļoti fantastiski noķerta tā dzīves epizode, kad Ludgardē paliek slikti, un tu izvēlies nerādīt viņas vīru tajā brīdī, bet tikai viņu pašu, lai arī mēs iepriekš zinām, ka tam vīram ir nenormāli svarīgi, lai viņa, lai viņa būtu viņam līdzās, ka viņš viens nevarētu, tā bija ielikusi tādu montāžā. Mm. Un tad man šķita, es tagad gribētu redzēt, bet varbūt viņu, kā viņš līdzpārdzīvo, vai arī tu izvēlējies to emocionālo pārspriegumu tādu nelikt?
Nu, redz, tur droši vien man arī strādāt ar to materiālu, kas tev ir tajā brīdī, un tad, kad tas notiek, tu, es teiktu, ka varbūt man vēl pietrūkst tādas pieredzes, lai es tā uzreiz tā, pagams vēl vajag šo, nu kaut kā, jo tas, kas tur notiek tajā brīdī, tev ir tāds tā kā, vai filmēt, un jo redz, tur par laimi bija tā meita klāt, un līdz ar to mums nebija vairs jautājums, vai mums ir jāiesaistās, jo viss notiek, tā kā mēs problēma tiek risināt, un tur divi zvani uz ātro palīdzību nav vajadzīgi. Bet es montējot, jā, man arī bija tāda sajūta, ka varbūt vajadzēja arī vēl kaut kādu kadru, ne tajā dienā, ne tajā reizē, bet kaut kā noķert, bet redz, tas ir kaut kādas drusku arī pieredzes lietas, man liekas.
Zini, diezi vai, ja tu atnāk nākošo dienā un uzfilmētu, kā viņš skatās vienaldzīgi televizoru un tur ieliktu, tas palīdzētu šim pārim. Es domāju, ka nē. Bet, jā, starp citu, vispār interesanta doma, ja būtu situācija, ka tu esi viena tur ar kameru, un ir tā situācija, kad varonim ir slikti, un mēs tiešām redzam, ka notiek tā dzīve šeit uz ekrāna, vai tu atstātu kameru ieslēgtu, vai arī tu mestos risināt ārtās palīdzības problēmas, vai arī tu vispār aizmirstu par kameru, kā tu darītu?
Nu, te būs tāda teoretizēšana, mēs ļoti labi zinām, ka mēs reizēm sakam tā un dzīvē daram savādā, bet es droši vien mēģinātu kaut kā kombinēt abus, ka kamera ir ieslēgta, bet es pieslēdzos un palīdzu, un man nav tāds principiāli pret pozīcija, ka filmas veidotājs nekādā veidā nedrīkst būt filmā, jo kaut kur mēs tur iezipsnījām, tāpat tās ar skatieniem pret uz mums un uz kameru, un ja ir kaut kāda, nu tā kā ļoti liels notikums, kas, nu tā kā, jā, priekš filmas arī, protams, tad droši vien mēģina viņu noķert, ja ne perfektā veidā, nu, teiksim, no tāda vienkārši savus filmu veidotāju skatpunktu varbūt tās, bet kombinējot ar to, ka tu, protams, iesaisties palīdzi un tāpēc šā laikā vēl nu, noķer to, kas tur notiek, nu, fiksē to dzīvi.
Mm-hmm. Bet pastāst par tāda haina kā bišu, tā ņemšanās ap tām bitēm un stropu, nu, kā jūs filmējāt? Ļoti pa gabalu? Jūs tur nesakoda bitas?
Sakoda gan, īstenībā tas bija, nu, tas ir atkal katra individuālā reakcija uz bitas kodienu patiesībā. Tad, kad sāka tas, tur ir vairākas ainas, viens ir diezgan tāds unikāls arī, kad spieto bites, tā kā viņas iet prom no tā stropa un viņš tur mēģina viņas ķert, tad operators tā kā diezgan nebaidoties īsmā, tur filmē to visu pasākumu, un tam ir vēl kaut kāds pavasars, kad viņš tos tur taisa, tos stropas vaļā, un tad sākumā mēs filmējām tā kā, nu, cik nu tu tur tu var piet, un tad jau kaut kādā posmā Toms, kas ir šķēli tā kā operators, tad gan viņš uzlika to īpnu, nu, to bitenieku cepuri, vismaz, lai seja patiek, nu, pasargāt. Un man stāvot pa gabali, vismaz man bita iekoda tā patās, un es esmu ļoti alerģiski, un tam man bija tās zvanu nākamajā dienā alfonam, un es smējos, man vienkārši bija aiztūkusi visa acis. Es viņam saku klāsēt, viņš jau saka, pieliec tur zāli zemi un vēl ko tik ne un tā. Un tajā dienā viss okay, nu tā kā, un tad nākamajā dienā es pamazos un saprotu, nē, šis bija tomēr jūtams manam ķermenim.
Jā, Žaks Maritēns, viņš ir franču kritiķis laikam, jā, vai neatceros, bet viņš ir teicis, ka Zinkāre ir augstākā mākslinieka tāda kvalitāte. Un tas ir tas, kas attiec uz tevi, tu stāstīji par Zinkāri, un viņš sevi pakļa visdažādākajām briesmām un grūtībām tikai tā mākslas darba dēļ. Tad jūs, ar jums viss kārtība.
Mēs balansējām, mēs tā kā izmantojām tehnoloģijas, nē, bet, nu, teiksim, iespējas, lai vismaz sejā nekoši tās bītas.
Jā.
Bet redz, mums jau arī Alfons, viņš tāds bišus pazinājis, tomēr viņš saka, jūs galvenais, nu, tur ir visādi noslēpumi. Tu nedrīkst baidīties, īstumā, jo bītas tā kā diezgan jūt, un arī tajā brīdī, kad tev iekoši tā bita, tad ir problēma, jo viņas pārējās sāk to mesties virsū, jo viņam liekas, ka tur ir kaut kāds ienaidnieks un tagad ir jāiet un jāglābt. Un tad, nu tā kā, kamēr tev neviens nav iekodis, viss ir kārtībā, bet, nu, protams, tu, tas, kurš ar bitēm nestrādā dienā, tik komfortabli nejūtās ar viņām tā kā apkārt.
Tad man vēl prātā no filmas tāds kadrs, kur iet Ludgarda ar savu vīru un pretī uz tādu skrējiteņu, tā kā tāds bites, tie bērni skrējiteņi. Mm. Un tas ir tāds, viņā ir kaut kas tāds simbolisks, bet man arī šķita, ka tie Ludgarda ar vīru un tie bērni, tie ir pilnīgi dažādas tā kā būtnes, kurām vairs nav nekādas iespējas par satuvināties. Viņi tā kā dzīvo paralēlās dimensijās.
Mm.
Ko tu par to saki? Vai tu viņi izdomāja to ainu?
Nē, kaut kā tas kadrs ir spēcīgs, jā, jo viņš tā kā apvieno divas lietas, dažādas paudzes un kaut kur ļoti vienu dinamiku un otra vairs nu, tieši otrādu lēnīgumu. Bet viena no filmas tēmām arī ir tāda tā kā paaudžu sarunas un satikšanās, būtībā komunikācijas lieta. Un es atkal gribētu nu, ticēt un gribēt, ka viņa ir iespējama šī ta komunikācija. Bet tur ir jābūt, redzētām, uz abām pusēm, tai interesē un īsmā var, nu, nevienmēr mēs novērtējam īsmā, ko tev tā vecākā paaudze var iedot, tā kā, bet jā. Tā apmaiņa ir ļoti svarīga, nu,
jā,
kaut vai dzimtas filmā. Ietveros.
Nu, jā, kā, tu filmā to risini un var just, ka abas tās paaudzes, viņas tā kā konfrontē vienu otru, tev jānāk man pretī, nē, tev jānāk man pretī, jā. Bet kā tu pati domā?
Nu, redz, man nav tās pieredzes, un es atkal varu tikai kaut kur teoretizēt, kā tad ir ar tiem vecajiem cilvēkiem vai nu, tā kā vecāko paaudzi. Mēs nevienmēr novērtējam, ka mums viņi ir laikam, tur ir tā problēma, un tad arī tas papildu konflikts rodās. Tas, ka mums nav jādomā vienādi, tas skaidrs, tā kā, bet saprast nu, kaut kā to, ko tev otra paudze, jo skaidrs, ka viņi ir izgājuši cauri pilnīgi kaut kādam citam laikmetam un notikumiem, sākot ar kariem, un ko mēs, nu, tik tieši jau neesam piedzīvojuši. Un viņiem ir kaut kāda dzīves gudrība tomēr tajā visā, bet es nezinu, kur ir problēma, kāpēc mēs to tā kā neredzam vai nesaskatam, un mēs aizraujamies ar tehnoloģijām, mākslīgo intelektu un visu kaut kādām lietām, kas attīstās, bet tās lielās stabilās vērtības, kuras, nu, nevar aizstāt, nu, tā kā nekas, mēs nepamanām.
Nu, es nezinu par to jaunāko paaudzi, bet man šķiet par vecāko domājot, man ir pieredze ar dažādiem ļoti vecākās paaudzes cilvēkiem, un es pamanīju to, ka galvenais tāds atgrūdošais elements, tāds, ka negribas iet, ir nīgrums un aizvainojums. Bet dažos viņš nav. Dažos nav, dažos ir vienkārši prieks par katru dienu, tu atnāci forši, tu nepiezvanīji, nu, protams, nu, tu droši vien jāaizņem, tu piezvanīji cik kolosāli, un tas ir tas, kas ka ir vēlēšanās vienkārši atgriezties un zvanīt un iet.
Jā, nu redz, tas nīgrums, to tu tur uz ekrāna neieraudzīsi, jo šie varoņi ir tieši pretstats nīgrumam, un tas bija tāds arī, nu, atlases kritērijs kaut kādā mērā, man vienkārši iedvesmo to, kā viņi attiecās pret dzīvi. Un tad, kad tev pretī ir tik, nu, tāds dzīves priecīgs un vitāls cilvēks, neatkarīgi no tā, ka tas ir cipars, jo īstenībā tu vienā brīdī saproti, ka tas skaitlis ir ļoti subjektīvs kaut kādā mērā, un man ļoti patīk, ka Aivija teica, ka vecs var būt arī tāds, kurš ir jauns pēc cipariem, nu, tā kā, un viņa ir pilnīgi taisnība, tu vari būt 30 gadnieks, bet tu esi jau vecs kaut kādā būtībā. Bet, un tas tā viņu, man liekas, redz, tas tā enerģija, ko tu raidi, ir tā, kas arī piesaista. Nu, teiksim, man ir vienmēr liels prieks tur ar Alfonsu satikties vai parunāties, un es taču redzu arī, kā viņa mazbērni tik ļoti spieto viņam apkārt, viņiem patīk, viņa vecstās, viņš ir nu, tāds paraugs un piemērs, un kaut kā viņš spēja noturēt to dzimtu tā kā, nu, kopā, nu, papildus, skaidrs, ka tur ir daudzi tā kā to dara un elementi.
Jā, un tad bija interesanti vērot Ludgarda ar to, ka viņas vīrs sauc
Gunārs.
Ar Gunāru, jā. Un tur iezīmējās tas, ko pēc maniem novērojumiem arī, kas notiek. Es kādreiz dzīvoju mikrorajonā Zolitūdē, un es tur vienmēr novēroju tos, nu, tā tiksim tā, slāvu tautības pārus, un tur bija babka un ģetka, un vienmēr tā babka iet pa priekšu, un viņš tur aizmugurē velkās, un tad iet veikalā, pieliekot kurpes sēdi, mainiši tās, tas skaties, tās viņš tev nedara, ko tu dari, jā. Un viņš sēž tā kā, nu, kā lai pasaka, tās sievietes parasti ir tajās vecākajās aktīvas, un tie vīrieši bišķi tā kā tad roboti paliek bīdā, un šeit mazliet uz filmas beigām varēja just, ka viņš kaut kā zaudēja to interesi, un viņi turpina iet pie pīlītēm, un tur ir tā joprojām tā dzirkstošā enerģija.
Jā, tur var redzēt tās pārmaiņas Gunārā, tā ir, jā, un tas ir kaut kāda iekšējs, man liekas, lēmums un sajūta, vairs tik ļoti neinteresēties par to, kas tev ir apkārt, un tas iesaist arī tavu tuvāko cilvēku un komunikāciju ar viņu. Bet redzi, ja kurš tur kuru tā kā bīda vai nebīda, bet es zinu tā kā viņu dzīves stāstu dziļāk un atpakaļ ilgāk, teiksim, kas tur zekrāna neparādās, un tad tie smaksvari ir absolūti savādāki atkal. Un tas, ko es arī nu, uz viņiem skatoties, saprotu, ka tev jau nu, tās mijiedarbība pāri esot, teiksim, viņu gadījumā 65 gadu laulībā, viņa ir mainīga, nu šie elementi, kaut kurā brīdī viens ir aktīvāks un kaut kurā brīdī otrs, un tas arī tas, ko viņi, principā, abi ļoti labi apzinās un pieņem. Jo arī Ludgards saka, es tevi saprotu.
Jā,
un tā ir liela lieta, nevis tā kā pārmest, kāpēc tu tur tāds, un viņi arī, protams, pārdzīvo te pašā laikā, viņi gan saprot, gan pārdzīvo, ka lietas mainās, komunikācija mainās un viss ir šobrīd savādāk. Nekā, nu, tajā laikā, kad viņi abi bija spēka pilni un viņiem tur ārprātīgi hektāri zemeņu lauka bijuši un ābeļu dārzi un viņi tur nu, tā kā strādājuši kā traki, jāsaka, nu, savam laikam.
Vai tu kādā brīdī neiedomājies, ka būtu bijis vērtīgi, ja tu veidot filmu tikai par vienu to senioru pāri? Nu, tu varētu vairāk ielikt, jo tagad tas, ko tu stāsti, man pilnīgi, es citādi paskatos visiem babkām un ķetkām, par kuriem es tieši domāju, ka Dievs, ka viņš tā kā tāds robots tur bīdās un viņi bīda.
Jā.
Bet iespējams ir bijis kādreiz savādāk.
Jā, reizēm tā ir tie viņi un jaņi tur reizēm plūst uz no viens puses uz otru. Tā būtu cita filma, noteikti jau, jā. Bet, redz, man ļoti gribējās tā kā dažādību, nevis tādu vienu, nu tādu solo vai personību tikai stāstu vai dzīves stāstu vienu iziet cauri, bet kaut kā es gribēju, ka var tā. Bet var arī būt šādi, un arī šādi var būt piepildīts, jo man kaut kur arī bija jautājums, tā kā, nu kas tad ir tā piepildītā dzīve, jo skaidrs, ka 90 gados, nu tev ir atbilde, nu tu tā kā saproti, ko dzīvē es izdarīs un ko tu neesi izdarīs, vai ne, un man likās, nu kādas ir viņu atbildes, un tad, nu jā, un tad saproti, ka tas kaut kur ir dažādība liela, jo, piemēram, Evī, viņai nav neviena radinieka. Un, principā, ar viņu dzimta beidzās. Tā kā, nav vairs. Nu, tā kā. Un, savukārt, ja mēs pasniemies uz Alfonu un tie meģiņiem, kuriem ir četras paudas, jo projām blakus, ja? nu superīgi. Bet, ja tev viņu nav, nu, ko tu dari? Nu, tā kā, atkal iegrimsti nīgrumā? Nē, un Evī izvēle nav iegrimt nīgrumā. Viņai darbs ir piepildījums, un tā ir kaut kādiņas pašrealizācija ļoti liela daļa, kas viņu dzen un dot to enerģiju.
Nu jā, un vienā mazā teikumā to arī atļāvēs ielikt to, ka nu ir šis te moments, ka nav neviena,
jā.
Bet tad mēs redzam, cik viņa intensīvi iet un dar to darbu, ko viņa vienmēr darījusi.
Jā, un tas, kas ir tāds nu, fenomens, ka ar šo savu nu, tādu enerģiju un tādu vitalitāti un joprojām vēlmi kaut ko darīt, viņa piesaista cilvēkus. Nu tā kā viņai apkārt bija ļoti daudz, nu ne viņas vecuma, protams, vairs cilvēku, kuri baudīja un gribēja būt viņas tā kā sabiedrībā, un tas savukārt tu pats no, nu, tajā brīdī paliec par tādu magnētu. Jā, tev nav klasiskā izpratnē ģimene sanākusi, nu, viņai bija ģimene uz kādu brīdi, bet nu, dzīvē nu, pagriezien tādi, ka viņai dēls nomir un vīrs nositās, nu, tā kā, kas atkal ir, ok, kā tu to pastēsi un kāds iekristu, man dzīvē ir slikti, grūti, un tu tur paliec. Bet viņa kāp ārā visu laiku, viņa ceļās, un tas ir, nu, tā kā, nu, ārprātīgi stipram cilvēkam jābūt.
Jā, ļoti vērtīgi ļotām redzēt uz ekrānu arī. Un vienkārši tu domā līdzi,
Jā, un tāpēc, nu, tas viņas tā kā, jā, nu, tas... Nu, tāpēc es arī negribēju vienu, jo, tā kā, es saprotu, ka tev vienmēr gribas par daudz pateikt, varbūt tās vai ne, tā kā, bet es gribēju iedot mozaīku, un katras mēs no savas atkal pieredzes un dzimtu lietām varbūt tās, paskatamies un paņemam kaut ko citu, par ko padomāt, varbūt kaut ko sajust, jo es arī dzirdu pēc atsauksmēm, ka nu, katras nu, kaut kā pamana citas lietas, katram ir kaut kāds nu, tāds moments, bet nevienādi. Nu, tā kā, un es domāju, ja tas būtu viens cilvēks stāsts, vai nu, teiksim, viens stāsts, varbūt necaur viens cilvēks tikai, tad būtu vairāk viens moments. Un šeit ir manuprāt, vairāk.
Jā, es domāju, viss riskantāk būtu droši vien taisīt tikai par Evī, jo ļoti grūti būtu iztēloties sevi kā tēlnieci, man izprast to. Jā, tas ir tā. Nu, tad tā būtu portreta filma par mākslinieci.
Jā.
Bet tu attīsti arī to tēmu par vientulību, un mēs redzam, cik daudz reizes tu atgriezies filmā pie tā, ka viņi ir kopā, kādā korī. Ko tu par šo var pateikt? Jo, piemēram, Evī neiet uz kori.
Nē, bet viņai ir daudz cilvēku, kas pie viņas brauc un tā kā rada šo tādu apmaiņu, kaut kādu informatīvo un enerģētisko. Neviens no maniem varoņiem nav īsti vientuļš, nu tā, pavisam.
Tu domā iekšēji?
Jā, jo, teiksim, Evija arī ir teiks, es viņas jautājas, vai nejūtās vientuļi tomēr, nu, viena pati diezgan daudz laika pavadot. Un viņa teica, nē, viņa ir pieradusi, viņa tā ir. Arī bērnībā bijis vienīgais bērns, un kaut kā viņai tas nerada diskomfortu vai kaut kādu vientulības sajūtu iekšējo.
Jā, jo vientuļš jau varbūt arī pūlī.
Jā, bet, nu jā, un arī, redzi, tu varbūt, tev arī varbūt ir super liela ģimene un dzimta, bet ja tev nav labas attiecības ar viņiem, tad tu atkal būsi tie pašā punktā vientulība visdrīzāk. Tāpēc arī tā nav atslēga, ka jā, man ir liela ģimene, vai nu, tas ir atkal kā tu veido tās attiecības ar cilvēkiem. Un tad tu... Bet es domāju, ka ir viņiem kaut kur momenti, jebkuram ir kaut kādi vientulības pār, nu, momenti.
Mm-hmm.
Bet jā. Tas nebija akcents, nu tā kā, un es arī nu jā, varbūt man likās, ka caur Evī būs tāds, ko nozīmē būt vienam, nu dzīvē tomēr, ka tev vairs nav neviena apkārt. Bet viņa tā kā apgāza to manu teoriju, ka tu esi vientuļš esot viens. Nu, nav viņa, jā. Nebija viņa, viņa neitās tās vientuļš.
Evī bija kā būt pašpietiekama.
Jā, tas gan.
Nu, kas bija tāds lielākās grūtības, ko tu var pieminēt?
Nu, viens droši vien arī, kad bija tie tādi lūzumi momenti, kad, nu, tev varoņi tā kā saka, nu, cik ilgi vēl mēs filmēsim, nu, tā, nu, vai vēl nepietiek, tā kā jau materiāli, jo skaidrs, ka viņi, nu, to skatās savādāk. Jā, tas bija viens par tiem varoņiem, un, nu, es pat neteiktu, tā ir grūtība, bet to, ka montāžu process ir ilgs, tomēr, jo tu tā kā liec, un tu tā kā veido to karkas, un tu saproti īsti, ka tur kaut kas vēl nestrādā, un tā kā nesliekās, un viņš neplūst, teiksim, tā, tev ir kaut kāds jāir epizodes, viens, divi, trīs, bet viņš tā kā nepaliek par veselumu, nu, tas bija tāds arī, tā nebija negluži grūtība, bet tas tāds process īstenībā, ka tev varbūt, nu, kādam no malas, man tur viens draugs, nu, cik tu ilgi to filmu montēsi, nu, cik tu tur vari kaut ko ņemties?
Tas draugs, lai pamēģina uztaisīt filmu.
Nē, viņš noskatījās, viņš vairāk neko nesaka.
Nu, jā, nē, un sāci tu filmu ar to, ka par nāvi vai ne, ka nebaidos no nāves, tieši domāju, kā es kādu kleitas vilkšu.
Jā, nu jā, tāda koķa tērija. Jā. Redzi, jo es tā kā arī gribēju to nāves tā kā momentu arī saprast, kā viņi jūtās par to, ka nu, tas kaut kur tur tuvumā ir. Viņi apgāza manu kaut kādu pārliecību, ka viņi par to domā, viņi par to nedomā, viņi vienkārši tiešām ķer katru dienu mirkli un kaut kā nefokusējās uz tām lietām. Un beigās tā kā, nu ne beigās, bet procesā es sapratu, ka nu, filma vispār nav par to nāvi vai kaut kādu aiziešanu, bet patiesībā par katra dzīves kaut kādu mīlestību. Jeb ko, kas tevi piepilda. Nu, kas manā gadījumā, es, nu, nerunāju tādu vienkārši klasisko, tikai varbūt izpratni par mīlestību, bet to, kas tevi, nu, uzpilda un piepilda. Un katram viņam šīta mīlestības, nu, tā kā piepildījums ir, nu, savādāks. Bet viņa tur ir, un tam man bija tās, tas vispār, mana teiksim, pozīcija, bet jautājums, kā tas ir, principā, veidojot filmu, nu, tā kā sagāzās. Jo man bija tāds, nē, bet šis nav pa to īsti.
Jā, īpatnē, filma ir nevis vairāk par nāvi, bet tiešām par dzīvi.
Jā, bet sākotnēs mans tāds impuls bija tāds, kā tas ir būt beigās, tā kā, jo mums ir, nu, tiek pietiekami liels, varbūt tāds jaunības kults visu laiku apkārt, nu, tā kā neviens nenovaco, un ja novaco, tad mēs par to nerunājam. Un tad kaut kā man likās, bet kā tas ir, un kāpēc cilvēki vispār baidās novacot vai no tādas aiziešanas arī. Un tad kaut kā, un tas bija tāds drusku tāds arī viens no impulsiem, veidojot to filmu. Un savukārt procesā, nu tas, ko tu arī minēji, ka tas ir par tieši otrādi, par tādu ļoti vēl ļoti piepildītu dzīvošanu patiesībā.
Nu jā, paskatīsimies, ko Andris Gauja būs mums sagatavojis. Kā tur bija brīnišķīgā nāve.
Jā.
Nu, nu bet kas, ko, kad, vai tev ir plānā kāds nākamais projekts un kā tev sapiņi attiecībā šo?
Ar šo filmu es noteikti priekš sevis sev. Ar šo filmu sev es nodefinēju, ka dokumentālais kino ir tas, kas man visvairāk interesē šobrīd. Vismaz es saprotu, ka lietas ir divai mainīgas, es tā kā nepieķeros tik ļoti, bet es kaut kā noķēru ļoti sevi tajā visā un to, cik man tas patīk. Līdz ar to arī nākamā, teiksim, pilnmetrāžu filma, ko es nu, tā kā gribētu taisīt, arī ir dokumentālā. Un man kā nu, autoram tas ir diezgan tāda liela atbilde. Kaut kur jau apmēram ko darīt tālāk. Nu, ja man ir skaidrs, ka okay, šis ir žanrs, kurā es jūtos, nu, kurā es labi, nu, kas ir mans kaut kādā mērā, kas rezonē ar mani un ko es arī gribu veidot un taisīt. Mm-hmm. Un, nu, tā kā man pat nevajag būt precīzāk. Tā, jo man vien, jo bija, teiksim, sākot vispār šo te filmu, nu, kā es tev teicu, man bija vairākas īsfilmas, nu, bija kaut kāda pauze, un tad man bija tas iekšējais jautājums, ko tad es daru, vai ko es gribu darīt tajā kīno kā režisori. Un tad šī filma kaut kur arī atbilda man pašai. Ok, šis ir tas virsiens, man viņš patīk, man interesē, un kaut ir arī sanācis rezultāts šajā reizē. Nu,
jā, es tev piekritīšu, jo man liekas, ir var skatīties dokumentāru filmu, kas varbūt ir mazliet pa lēnu, varbūt pa garlaicīgu, tā tomēr ir cilvēka dzīve, bet nekas nav šausmīgāks, kā skatīties garlaicīgu spēlu filmu.
Ne visus stāstus tu vari izstāstīt tajā žanrā arī, nu, dokumentālajā. Bet tieši tas, nu, tā kā īstums un kaut kāds tāds patiesums man ir laikam tas, kas mani fascinē. Un tās tāds puzles gabaliņas, ko tu vari kolekcionēt un salikt kaut kādā savā vēstījumā. Un man tas liekas tā jēgpilni, laikam tā.
Jā, paldies, ka atnāci.
Paldies, Ieva.
Šis bija raidījums disociatīvā fūga. Studijā bija Ieva Ozoliņa. Un mana brīnišķīgā studijas viešņa bija režisore Agnese Laizāne.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu trijos.